Se začátkem nového roku většinou přichází i takzvané novoroční předsevzetí. Některá jsou významná, některá mají potenciál změnit nám zásadně život. V následujících 20 minutách se podíváme na to, jak odvážní jsou Češi, když se mají vrhnout do něčeho neznámého, nebo jen vystoupit ze svého zavedeného a jistého života. Václav Pešička přeje obohacující poslech.
Zaostřeno.
Jak přistupujeme k riziku, které oblasti vnímáme jako nejrizikovější? To se ve svém tradičním průzkumu pokusila závěrem roku zjistit NN Pojišťovna. A výsledek? Dlouhodobě jsou pro nás klíčové rodina a přátelé, zdraví a domov. Přestože je pro nás zásadní dlouhodobá orientace, tak ještě silnější je snaha maximálně omezovat rizika nebo se jim dokonce dopředu vyhýbat. I proto se cítíme nepříjemně v novém prostředí nebo v situacích, kdy se nedokážeme jednoznačně rozhodnout, co je pro nás do budoucna správné a co špatné. Češi jsou prostě mnohem vnímavější k rizikům a také celkově opatrnější ve srovnání se Západem. A to je znát i při nakládání s penězi, o kterých bude dnes řeč především. Peníze jsou totiž hned třetí nejrizikovější oblastí života, alespoň pro Čechy. První je etika a druhé zdraví. Průzkum dokonce ukázal zajímavou spojitost mezi vnímáním rizika u investic a hazardu. Investovat desetinu ročního příjmu do konzervativního fondu je pro Čecha skoro stejně rizikové, jako vsadit ve sportce denní výdělek, který je podle průměrné mzdy asi 1500 korun. Ve studiu je se mnou Petr Němeček z NN Pojišťovny a penzijní společnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Je něco špatného na tom, že jsme opatrnější než lidé na Západě?
Já bych určitě nechtěl říct, že to je špatně, je to součást nějakého historického vývoje, je to stav, který musíme respektovat a nechtěl bych dávat takovou nálepku žádnou tomu.
Když se podíváme na výsledek onoho zmíněného průzkumu, tak se nejvíce bojíme v otázkách etiky a morálky. Je to ve financích důležité, tedy charakter?
Určitě ano. Musím říct, že mě ten výsledek toho průzkumu trošku překvapil, ale je to přirozený, protože jako všude jinde ve společnosti v oblasti peněz je důvěra důležitá. Když dneska vezmu bankovku, tak prostě věřím, že mi někdo za ní něco prodá. Peníze mám na účtu, vlastně je to virtuální peníze, na který nemůže nikdo šáhnout a já prostě věřím, že tam jsou a že se k ním bude někdo chovat odpovědně.
Takže to hlavní je spíše důvěra.
Určitě a pokud budu po někom chtít, aby mi třeba vložil peníze do nějakého mýho investičního projektu, tak pokud budu působit na něj jako někdo, kdo není důvěryhodný a nemá vysokou morálku, etiku, tak můžu prezentovat cokoliv, ale prostě nebude mi věřit. Takže ta důvěra je určitě důležitá a je vlastně základem celého fungování peněz.
Je to i jeden z důvodů, proč se vlastně nepodařilo Čechy přimět k tomu, aby se postupovalo podobně jako na Západě a smířili se s Západem prověřenými finančními nástroji, více jim věřili.
Tak netroufnu se říct, který ten aspekt nebo určitě to bude kombinace více faktorů. Já myslím, že vztah penězům začíná v rodině. A když si představím, jaký finanční nástroje měly k dispozici moje rodiče, tak ani vlastně neměli možnost mě třeba vysvětlit jakýkoliv fungování akcí a dluhopisu. Takže ten vývoj byl tak extrémně jako rychlej, že některé tradiční vzorce, které na Západě, na takzvaném Západě, mají po mnoho generací, tak prostě jsou pro nás stále relativně nové a musíme se s nimi naučit fungovat a využívat je.
Takže to chce čas.
Chce to čas. A taky do toho bych řekl, že určitě vstoupilo to, že speciálně po revoluci se tady objevily některé nástroje typu stavební spoření, kdy prostě skoro každý si ho uzavřel a bylo to spoření s nějakým státním příspěvkem a rozhodně to trošku jako pokřivilo ten tradiční fungování trhu, protože pro někoho, kdo si uzavřel stavební spoření, dostával na to jako podporu od státu, tak jakákoliv úvaha o nějakým konzervativním investičním fondu nebo i dluhopisovým nebyla tak zajímavá, protože prostě byl tady finanční nástroj, který svou atraktivitou v nějakým krátkým horizontu všechno prostě přebyl.
Teď se vrátíme na chviličku k riziku a podíváme se do odvětví, které je nepředstavitelným rizikem pro většinu z nás. Jinak se totiž ani nedá letecká akrobacie, a konkrétně Red Bull Air Race, nazvat. Piloti ve vysokých rychlostech létají těsně nad zemí a kličkují mezi pilony. Každá chyba zde může znamenat nehodu a stát život. Česko má vítěze tohoto seriálu, její Martin Šonka. A jak on se díval na ta rizika, když do seriálu vstupoval?
No, když jsem začínal v táboře v aeroklubu, tak ten rok, co jsem začínal, tak se tam rozbily dvě letadla. A naštěstí se nikomu nic nestalo, ale to jsem si říkal, hergo, to je ale sport, panečku, to je docela velká spotřeba letadel a to chci dělat. Ale ne, to samozřejmě, jako jenom se to takhle blbě sešlo, ale od té doby už se prakticky nestalo, naštěstí. Tak Jako člověk samozřejmě, jako mě to lítání tak lákalo, že jsem si nepřipadal nějak, že dělám něco nebezpečného. Samozřejmě to automatický v tom, že cokoliv člověk dělá, a ano, pokud je to v prostředí někde pro někoho jako těžko představitelný, prostě tam někde nahoře a ještě se tam jako vrtět a obracet, tak to není úplně jako něco, co si jako někdo představí jako úplně bezpečný prostředí, ale když je zatím příprava od úplných začátků, tak je to vlastně všechno jako velice bezpečný, naopak bezpečnější, než někde, když jedete nakoupit prostě autem, protože těch letadel je tam samozřejmě mnohem méně toho prostoru, je tam mnohem víc okolo vás a když dodržujete nějaký prostě pravidla, které jsou nutné dodržovat u téhle profese, tak je to velice bezpečné.
Ovšem podívejme se na to, jak vnímáte riziko odlišně v práci pro vás v létání akrobatickém a v soukromém životě. Vy mluvíte o precizní přípravě. Myslíte si, že to vnímání rizika v tom soukromém životě je možná závažnější, protože tu precizní přípravu nemáme tak velkou jako v tom akrobatickém létání?
No možná jo, možná na tom něco je, protože když už jsme ježdění autem na kousli a takovýhle, tak tam ta skupina lidí, která řídí auto, je obrovská a samozřejmě příprava u mnohých, kromě autoškoly, je nulová.
Dá se říci, že vás například akrobatické létání a ta příprava a to vnímání toho rizika, minimalizování něčeho takového, jako je riziko, připravilo dobře i na vnímání toho rizika v soukromém životě, že se na to dá připravit i tímto způsobem?
Určitě, je to rozhodně jakoby příprava do života obecně, prakticky do jakýkoliv situace, jednak s tím, jakým způsobem člověk jako vnímá to okolí, tak jako prostě akrobacie, lítání obecně vás naučí prostě vnímat víc impulzů naráz, naučíte se používat periferní vidění a takovýhle to, co právě v běžném životě upotřebíte. No a pak díky tomu, co jako prožívá člověk v tom letadle, tak samozřejmě asi snáš člověk jako zase zachová klid v těch situacích v běžném životě a takový, takže se to rozhodně prolíná a je to dobrá průprava, ale i to, že člověk jako nemůže podcenit přípravu, nemůže podcenit to, jak se cítí ten daný den v autě, kdekoliv, když jdu, tak musím prostě trošku si tam nechat prostoru na to, že nereaguji úplně jako cítím 100% fit.
Když se podíváme na ten výsledek a na jeden segment, který nás dnes bude výrazně zajímat, a to jsou peníze. Češi jsou na rozdíl od západní společnosti, dejme tomu, menší hazardéři. Myslíte si, že to je chyba? Že bychom se měli naučit víc riskovat, když máte porovnání jak s českou zkušenost velmi dobrou a velmi bohatou i tu západní a americkou, ta je přímo specifická tím, že Američané jsou takoví ti pionýři, kteří se vrhnou do všeho po hlavě na 100%, i když to nevyjde, tak je jim to jedno.
Tak já nejsem odborník na finance, ale myslím si, že je to taky daný tím, jak dlouho vlastně žijeme v prostředí, kde vůbec něco takového jako je možný. Takovýmhle způsobem pracovat s penězma. Dřív za minulého režimu to zřejmě každý byl akorát schopný si škudlit to svoje, někde si to střádat, když to ve světě už tohle to běžně fungovalo. Takže tam ta tradice toho, jakým způsobem s penězma se dá pracovat, je mnohem delší. Prostě jsme v tom jako vyrůstali a naše rodiče v tom vyrůstali, takže samozřejmě než se něco změní a naučíme se, že i s těma penězma se dá dělat mnohem víc věcí, nejenom, že to musí ležet někde na účtu a tak, takže to prostě potrvá ta přeměna chvíli, ale my jsme národ bystrý a vynalézavý, takže to, že si myslím, že na to brzo přijdeme a jde to o tom jenom o vzdělávání národa a lidí a nějakým způsobem prostě, aby se tohle změnilo.
Martin Šonka, akrobatický pilot a vítěz Red Bull Air Race. Ve studiu nadále Petr Němeček z NN pojišťovny a penzijní společnosti. A já se ho hned zeptám na úlohu právě společnosti, jako je ta vaše. Martin Šonka mluvil o vzdělávání. Nemělo by to být právě na poskytovatelích těch finančních nástrojů, abyste dokázali lidi více přesvědčit o tom, že se mohou zbavit toho strachu a třeba investovat?
Určitě ano. My jako poskytovatelé finančních produktů tak máme asi největší díl ty odpovědnosti za to, že dokážeme ukázat, jak správně ten produkt použít, vysvětlit výhody, nevýhody a rozhodně je to jedna z těch základních rolí, kterou máme. Samozřejmě chce to čas, chce to nějakou osobní zkušenost klientů, která vždycky je vlastně jeden z těch nejdůležitějších faktorů pro to finální rozhodnutí. A obecně otázka finanční gramotnosti se v posledních letech naštěstí čím dál tím víc jako skloňuje a čím dál tím víc lidí se uvědomuje, že je prostě potřeba finanční vzdělávání ve společnosti prohlubovat. Protože tím, jak opravdu rychle ta společnost se dostala z nějakého bodu A do dnešního stavu, tak to fakt není o tom, že ta starší generace bude předávat tu celkovou znalost té mladší, ale vlastně ta komunikace bude vzájemná, protože pro nikoho neplatí, že to, co platilo před 20 lety, bude i příští 20 let stejný. Takže všichni je potřeba, aby jsme byli připravení prostě reagovat na změny, které ve společnosti se dějí a u toho se vzdělávat.
Ještě se zeptám na jeden aspekt onoho průzkumu. Češi se totiž cítí nepříjemně v momentech, kdy se nedokáží jednoznačně rozhodnout, kdy mají několik variant. Není tedy cesta i v tom, abychom byli prostě postaveni před jednoznačné rozhodnutí, tedy musíte investovat například na penzi, nebo musíte se pojistit, nebo v případě, kdy se něco stane, nebo dosáhnete penzijního věku, tak nebudete mít za to čít.
Určitě, vždycky, když přijdu do obchodu a vidím tam obrovský regál, tak jsem z toho nešťastný, protože moje doba, kterou strávím nákupem, se výrazně prodlouží a podobně si myslím, že to je s financemi. My se vlastně bavíme o dlouhodobém financování, tak tady si myslím, že je naprosto klíčový, aby přišla jako jasná zpráva ze strany státu, jakou míru osobní odpovědnosti máme každý převzít za svoji budoucí financování a jakou roli nám poskytne stát. A protože pokud tohle to nepřijde, tak lidi nebudou mít dostatečně silný impuls pro to, aby se otevřeli nějakým dlouhodobým finančním nástrojům.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A dnes se zajímáme o to, proč se Češi bojí investování a vnímají jako výrazné riziko, když se rozhodují o penězích. Připomenu, že podle zmíněného průzkumu se nejvíce bojíme věcí, které souvisí s etikou a morálkou, pak věcí, které ohrožují naše zdraví a bezpečí. Finance jsou až na třetím místě, což příjemně překvapilo i psychologa Tomáše Vašáka, který se specializuje na téma rozhodování v nejistém prostředí.
Vlastně dokážeme rozeznat to riziko, pokud překračuje nějaké normy, které jsou vlastně v kontradikci k morálce nebo k etice, k našim hodnotám. Takže pokud to překročíme, tak riskujeme ty hodnoty a to je samozřejmě něco, co se potom může promítnout do celé společnosti jako nebezpečí.
Nakolik v tom průzkumu je zohledněno to, že když člověk vyplňuje průzkum a někdo se ho zeptá, jestli by podváděl například při daňovém prohlášení, tak nikdo z nás se nepřizná, že například i podváděl. Jak velkou to roli může hrát na zkreslení toho výsledku? Jestli ten optimismus je opravdu na místě?
Samozřejmě my se musíme vždycky dívat na to, že ten respondent odpovídá tak trošku, jaký by chtěl být. A malinko si tam jakoby přilepšuje. Jo? Takže tak to je vždycky. Ta metodika je mezinárodní a je postavená na srovnání s ostatními státy, takže v tu chvíli nás zajímá i ta diference mezi ostatními státy a tam vidíme, že jsme na tom dobře.
Vztahy v rodině, vztahy mezi přáteli, to jsou ty naše kotvy, které nás drží, které jsou důležité. Velké riziko vnímáme ve financích a proto v nich také málo riskujeme. Čím si to můžeme vysvětlit? Už máme přeci jenom za sebou 30 let, kdy se snažíme s těmi financemi naučit pracovat, naučit se je vnímat jako běžnou součást života.
Tak zaprvé si musíme říct, že máme za sebou 30 let, jehož třeba první dvě dekády byl divoký východ. Takže každý z nás ještě pamatuje harvardské fondy a každý z nás ještě pamatuje různé eskapády, které tady probíhaly. Takže logicky, než se vytvoří ten náš postoj k tomu riziku v oblasti financí přiměřený, tak ta doba bude muset být delší. Navíc to máme ještě trošku zatížené tou krizí v roce 2008, kdybych řekl, že ve chvíli, kdy se to začalo trošku lámat a získávali jsme malinko důvěru v to, že ty finanční nástroje a instituce budou fungovat dobře, tak přišla vlastně celosvětová krize a tím se vlastně navrátil ten pocit toho ohrožení.
Takže teď, dejme tomu, prožíváme 10 let, které jsou už správné, které už by nás měly nasměrovat k tomu, jak správně zacházet s financemi, aby jsme se jich nebáli a nebáli se například riskovat. Ale je to vlastně správně postupovat tak, že budeme riskovat finance, protože pro mnohé z nás jsou vlastně tím základním pilířem, který především pro lidi, kteří nevydělávají tolik, je to pro ně prostě zásadní otázka.
Samozřejmě vždycky říkám, že pracovat trošku jako s těmi financemi, řekněme trošku více rizikově, Tak to by se mělo týkat financí, které máme navíc. Nikdy by to neměly být finance, které jsou na naše základní životní potřeby nebo které jsou pro nás klíčové a důležité, například na splácení hypotéky. Tam to riziko vnímám jako velmi nepatřičné a neměli bychom takhle pracovat.
Z hlediska společnosti, co vlastně může tu společnost nejvíce otevřít?
Úplně nejjednodušší první, co mě napadne, je bohatství. Ve chvíli, kdy budeme dostatečně bohatí na to, abychom se nebáli, abychom měli jistotu, že i když případná investice nebude tak výdělečná, jak si představujeme, nebo dokonce může realizovat nějakou ztrátu, tak v tu chvíli, když jsme dostatečně bohatí, tak do toho rizika jdem.
Psycholog Tomáš Vašák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zmínil negativní zkušenosti, například harvardské fondy. Jak se podepisuje právě ta negativní zkušenost na tom strachu? Je výraznější než ta pozitivní například?
Nedokážu objektivně říct, jak moc silný vliv to má. Určitě pokud platí, že první zkušenost s investicí někdo udělal v harvardských fondech, tak je přirozený, že to vybuduje nějakou nedůvěru k podobným nástrojům do budoucna. To prostě určitě vliv má. Na druhou stranu už to je poměrně jako řadu let a máme tady jako další generaci, která ten příběh zná, ale naštěstí se osobně jako neprožila s vlastními penězi. Takže věřím, že ten negativní dopad třeba tyhle ty etapy naší jako minulosti bude postupně a stále víc klesat.
Dá se to brát jako finanční zodpovědnost? To, že negativní zkušenost zohledníme pro další rozhodování možná někdy až příliš?
Tak určitě nějaký prvek jako racionality, že jako reaguju na to, co jsem prožil. Na druhou stranu, když budu pouze koukat na bezpeční nástroje, tak možná krátkodobě to můžu brát jako projev odpovědnosti, ale dlouhodobě, pokud budu neustále dávat peníze do matrace a do polštáře, na kterým spím, tak prostě proti mě stojí inflace, která mě z nich bude každý rok ukusovat. Takže místo nejistoty výdělku budu mít jako jistotu ztráty. Takže ono je to opravdu o tom říci, jakou roli musím já ve svých dlouhodobých rezervách si zajistit sám. A když tohle to si jako přiznám, že významnou, tak přirozeně to mě povede k tomu, že se musím pídit po těch alternativách, více s nimi seznámit. A to správní rozhodnutí samozřejmě má v sobě nějakou míru kritického rozhodování. Nemůžu věřit všemu, co mi kdo představí, ale právě když to poznám, tak se na to líp připravím a dokážu to efektivně využít.
Ona rizika, o kterých neustále mluvíme, samozřejmě mohou minimalizovat různá pojištění a všechny systémy, finanční nástroje, které nám umožňují případnou ztrátu minimalizovat nebo vykrýt. Jak přistupujeme k těmto nástrojům? Věříme už pojištěním? Protože to je přeci nástroj, kterému jsme mohli věřit dlouhodobě, protože i za bývalého režimu bylo vše fakticky pojištěno.
Tak vztah Čechů k riziku a k pojištění se rozhodně mění. Samozřejmě platí, že není problém pojistit majetek, to všichni uvědomují, že je potřeba. Jakmile se bavíme o pojištění vlastního života nebo vlastního zdraví, tak už to začíná být trošku složitější. Na druhou stranu boom hypotečního trhu i tohle to hodně změnil, protože spousta lidí si uvědomila, že pokud dneska kupuje za svý budoucí příjmy, který se zavázal někomu odvádět, tak v té chvíli je přirozený si prostě na stůl položit otázku, a co když přijde nějaká nemoc, to, co když se stane ještě něco horšího, jako co se stane s mojí rodinou. Takže tohle jsou takové věci, které jdou spolu ruku v ruce a pomáhají.
Vy už jste to před chviličkou nakousl, takže na závěr řekněme, proč je vlastně zásadní přestat bát se peněz a jejich investování. Vždyť, když už jste zmínil reality, jsme dosud docela dost dobře mohli fungovat s tím, že případné přebytky jsme investovali právě do realit, které jsou brány jako jedna z nejbezpečnějších investic. Tedy byly dlouhodobě.
Možná, kdyby tady byl nějaký kolega ze Španělska, tak by se mnou začal polemizovat a vysvětloval mi, že investice do nemovitostí nemusí být vždy bezpečná. Ale podle mě je naprosto klíčový, aby přišla jasná zpráva, jakou míru osobní odpovědnosti každý z nás má pro zajištění vlastní budoucnosti. Pokud tohle to bude vyřešeno, tak podle mě to přirozeně povede i k větší zvídavosti a k většímu zájmu o dlouhodobých investičních produktech, který v té chvíli potom musí tvořit nějakou významnou část jakýhokoliv finančního rozhodnutí kohokoliv.
Říká Petr Němeček z NN Pojišťovny a penzijní společnosti. Já děkuji, že jste přišel k nám a byl jste naším hostem.
Děkuji za pozvání.
Obohacující poslech dalších pořadů a odvážný vstup do roku 2020 přeje Václav Pešička. Odpolední plus.